ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ትሰርሕሉ ሞያ ክትቅይሩ መደብ ኣለኩም ዶ? ኣብ ግምት ክኣትዉ ዘለዎም ገለ ምኽርታትን ኣመራርፂታትን ኣብዚ ተዘርዚሩ ኣሎ። ንስኻ ጥራይ ኮንካን ናብ ሓድሽ ሞያ ክትቅይር ትደሊ ዕድሜኻ ኣተዓባብኻ ናይ እንግሊዝኛ ምልከት ቋንቋኻ ይኹን ካልእ ብዘየገድስ ኣብ ሓደ እዋን ሞያኻ ምቕያር ዳርጋ ዘይተርፍ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ በቲ መስርሕ ክትሓልፍ ደገፍ ምርካብ እውን ዝከኣል እዩ። ናብ ሓድሽ ሞያ ምቕያር ከቢድን ኣጨናቕን ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ሓድሽ ዕድላት እውን ክኽፈተልካ ከም ዝኽእል ክኢላታት ይገልፁ። ክሳብ ክንደዮም ሰራሕተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ ሞያ ወይ ሓድሽ ስራሕ ዝቕይሩ? ኣብ ኣውስትራልያ ዓይነት ስራሕ ምቅያር ልሙድ እዩ። ብመሰረት እዋናዊ ሓበሬታ ኤቢኤስ ካብ 20 ለካቲት ክሳብ 24 ለካቲት ናይ 2025 ኣብ ዝነበረ እዋን ልዕሊ 1,000,000 ሰራሕተኛታት ስራሕ ቀይሮም እዮም። ኣብ 2024 ተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ድማ ብዛዕባ ሞያ ምቕያር ፅፁይ ሓበሬታ እኳ እንተዘይነበረ ሓደ ካብ 2 ሰብ ኣብ ኣውስትራልያ ስራሕ ክቕይር ፍቓደኛ እዩ ነይሩ። ኣሰልጣኒት ስራሕ ኣሊስ ቸንግ ናይ ሞያ ምቕያር ኣዝዩ ልሙድ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ትብል።
Career change is absolutely becoming the norm, and we saw that through the COVID pandemic because people were at home and really finding a different way of life.
ሞያ ንምቕያር ብዕድመ ኣዝዩ ዓብዪ ወይስ ወይ ብዙሕ ተመክሮ ዘለኒ እንተኾንኩኸ ሓደ ኣብ ናይ እስራታት ዕድሚኡ ዝርከብ ሰብ ሓድሽ ሞያ ክመርፅ ባህርያዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዓለም ሞያ ኣብ ምህናፅን ዝያዳ ኣይ ናይ መገዱ ክፈልጥን ስለ ዝኽእል። እንተኾነ ግን ኣብ ኩሉ ደረጃታት ሂወት ዝርከቡ ሰባት እንተደልዮም ስራሕ ክቕይሩ እተዓጥቁ ምዃኖም ምስቸን ትገልጽ። ኣብ ኣርባዕታት ዕድመ እንተሊኻ እንታይ ከም ትደሊ ትፈልጠሉ ድልዱል ጎድንኻን እንታይ ከም ዘበርትዓካን ተረዲእካ ምትእምማን ዘዕበኻሉ ዕድመ እዩ። ኣብ ሓምሳታት ዕድሜኻ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመታት ናይ ሞያኻ ገፅካ ትኸይድ ከም ዘለኻ መጠን እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘለካ ነገር ክትቅፅሎ ወይ ኣብ ዝቕፅል 10 ክሳብ 15 ዓመታት እንታይ ክትገብር ከም ትደሊ እትውስነሉ እዋን እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ንዝነብሩ ሓደሽቲ ስደተኛታት ወይ ጋዓዝቲ ኣብ ሓደሓደ ዕማም ዘድሊ ናይ ከባቢ ተመክሮ ወይ ናይ ውሽጢ ሃገር ተመክሮ ዘይክህሎም ይኽእል እዩ። ሓድሽ ሞያ ሙሉእ ብሙሉእ ክትምሃር ትደሊ እንተኾንካ ግን ብከፊል ወይ ብሙሉእ ካብቲ ዘሎካ ትምህርትን ተመክሮን ብክፍሊት ወይ ብዘይክፍሊት ናብ ስራሕ ከተውዕሎ ወይ ከተስግሮ ከም ትኽእል ሕሰብ።
So I say the first thing is sit down and really sell yourself. What am I good at? What are my strengths? What else can I bring compared to a local applicant? And then really go through selling yourself on that resume.
እንታይ ኢልካ ሕሰብ ምስ ኣብ ኣውስትራልያ ዝፀንሐ ኣመልካቲ ብምንፅፃር ካልእ እንታይ ሓድሽ ከምፅእ ኽእል ወይ እንታይ ከበርክት ኽእል ኢልካ ሕሰብ ድሕሪኡ ኣብቲ ረዚሙኻ ይኹን ኣብ ቃል ምሕትት ናይ ስራሕ ብርእሰ ምትእምማን ገዛ ርእስኻ ግለፅ ወይ ሽጥ። ኣይፋል ዝብል መልሲ እንተረኸብካ እውን ኣይትፍራሕ ክትብል ሚስቸንግ ኣብሪሃ። ምናልባት ንላዛ ኣዘራርባኻ ወይ ንላሃጃ ኣዘራርባኻ ወይ ኣክሰንት ከም ዓብ ፀገም ተሓስቦ እንተሊኻ ድማ ምኽራ ሓድሽ መገዲ ኣብ ምሕታት ጥራይ ከተተኩር እዩ። ካብቶም እንግሊዝኛ ከም ካልኣይ ቋንቋ ዝኾኖም ብኣማይት ዝቁፀሩ ዘሰልጥንኩም ሰባት እንግሊዝኛ እቲ ቀንዲ ዓንቃፊኦም ገይሮም እዮም ዝርእዎ። እዚ ኣብ ኣእምሮም ጥራይ እዩ ክትብል ገሊፃ ንሳ ከም ትብሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ ዝበዝሑ ሰባት ዝዛረቦ ቋንቋ እንግሊዝኛ ልሃጃ ኣለዎ። ኣብ ኣውስትራልያ ስራሕ ንምቕያር ሓበሬታ ወይ ምኽሪ ክህበኒ ዝኽእል ኣሎ ዶ? ናብ ሓድሽ መገዲ ስራሕ ንምቕያር ናይ ሞያ ትምህርትን ናይ ኢንዳስትሪ ስራሕ ኣንፈት ንምርካብ ኣብ ከባቢኻ ንዘሎ መረዳእታ ደገፍ ንምርካብን ብናትካ ምምሕዳር ግዝኣት ወይ ቴሪቶሪ ኣብዞም ዝስዕቡ ናይ መንግስቲ መርበባት ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ። ኣብ ቪክቶሪያ፣ ዌስተርን ኣውስትራልያ፣ ኒው ሳውት ዌልስ፣ ኩዊንስላንድ፣ ታዝማኒያ፣ ኖርዘርን ቴሪቶሪ፣ ኣውስትራልያ ካፒታል ቴሪቶሪ ACT፣ ሳውዝ ኣውስትራልያ ኣብዚኦም መርበብ ሓበሬታኦም ብምእታው ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ። ናብዚ መርበብ ሓበሬታ ማለት ወርክፎርስ ኣውስትራልያ ጋብ እዩ ብምብጻሕ ነቲ ጆብ ስዊች ቱል ዝብል ተጠቒምካ ምስ ዘለካ ክእለትን ሞያን ኣማራፂታት ስራሕ ምርኣይ ይከኣል እዩ ዕድሜኻ 45 ወይ ልዕሊኡን እንተኮይኑ ኣብ ካሪር ትራንዚሽን ኣሲስታንስ ፕሮግራም ብፅሑ ከም ቪክቶርያን ዌስት ኣውስትራልያን ዝኣመሰሉ ገለ ናይ ምምሕዳር ከባቢታት ሓደ ማእከል ብናፃ ሞያ ስልጠናን ናይ ስራሕ ሓገዝን ዝህብ ኣለዎም ክሬግ ሮብሰን ዋና ፀሓፊ ናይ ቪክቶርያ በዓል መዚ ክእለት ወይ ዘ ቪክቶርያን ስኪልስ ኣውቶሪቲ ቪኤስኤ እዩ ቪኤስኤ ኣብ መላእ እቲ ግዝኣት ኣብ ዝርከብ ማእከላት ቴፍ ዝተፈላለዩ ናይ ክእለት ስልጠናታት የካይድ ሚስተር ሮበርትሰን እዚ ንኩሉ ክፉት ኢሉ
They are a service that's available to the general public, and because they operate in community, they have a good understanding of jobs that are in the particular region. They obviously have an understanding of
vocational education. Mr. Robertson, ብዛዕባ ናይ ኣውስትራልያ ዕዳጋ ሽቕለት ወይ ዕዳጋ ስራሕ ሓሳብ ክህልወካ ነዚ ስዕብ ናይ ኦንላይን መሳርሒ ምጥቃም ኣገዳሲ ምዃን ሓሳብ ኣቕሪቡ ንሱ ድማ yourcareer.gov.au
Mainly it's an online search engine where you really can put in a lot of questions about areas that you would like to think about changing your career to. It will feed back
እዚ ናይ ኦንላይን ብዛዕባ ሞያካ ክትቅይር እተሓስበሉ ብዙሕ ሕቶታት ከተቐርብ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ነዞም ስዕቡ ሓበሬታታት እውን ክምልሶም እዩ ካብ ዝህልዉ ዕድላት ስራሕ እንታይ ትፅቢታት ኣለውካ ዝህብዎ ደሞዝ ክንደዩ ካብዞም ዘለዉ ዕድላት ስራሕ ንምርካብ ክሕግዘካ ዝኽእል ስልጠና እንታይ እዩ ዝብሉን ወዘተን ኣብዚ እዋንን መፃእን ኩነታት ዕዳጋ ስራሕ ኣብ ኣውስትራልያ እንታይ ይመስል ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ተወዳዳሪ ንምዃን ብናይ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ስልጠና ምውሳድ ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኩዊንስላንድ ቤት ትምህርቲ ንግዲ ላዕለዋይ መምህር ዝኾነት ዶክተር ካሮሊን ናይት ኢንዳስትሪታት ብፍላይ ናይ ኤኣይ ክእለት ዘለዎም ሰባት እዮም ዝደልዩ ኢላ
Workplaces are changing, not just in terms of where, when and how it works, but all the different
technologies. Dr. Knight, ናይ ዝተፈላለየ ሞያ ውህድ ወይ ሃይብሪድ ስራሕ እውን ቀፃልነት ኣለዎ ቴክኖሎጂን ውሕስነትን ብከመይ ከም ዝተመሓየሸ ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ገዛ ብቐሊሉ ክንሰርሕ ንኽእል ኮይና ኣለና እቶም ኣብ ቅድሚት ኮይኖም ዝሰርሑ እውን ካብዚ ተፈለየ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ መብዛሕትአን ኢንዳስትሪታት ተኽእሎ ዘለዎም ሰባት ካብ ቤት ኮይኖም ክዓዩ ዝኽእሉሉ መገዲ ኣሎ ኢላ ካብቲ ዘለኸዎ ሞያ ዝቕይረሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ብምንታይ ክፈልጥ ይኽእል ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ሓላፍነት ወሲዱ ሓድሽ ብድሆታትን ዓስብን ንምርካብ ስራሕ ወይ ሞያ ክቕይር ዝውስን ገሊኦም ሰባት ካብ ኣሉታዊ ኩነታት ስርሖም ካብ ሕማቅ ናይ ስራሕ ሃዋህ ወይ ኢንቫይሮንመንት ወይ ብሰንኪ ፃዕቂ ስራሕ ሓድሽ ስራሕ ክጅምሩ ዝደሊኦም እቲ ቅኑዕ ግዜ ምስ በፅሐ ጥራይኻ ምቕያር ስራሕ ዘድሊ እንተኮይኑ ክትግምግሞ ትኽእል ሓደ ሓደ ግዜ ፈለማ ምስ ሓላፊኻ ክትዘራርብን ብዛዕባ ዘጋጠመካ ጉዳያት ክትመያጥን ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣመና ስለ ዝተሓለልካን ነቲ ሃዋህ ክትፃወሩ ብዘይምኽኣልካ ካብቲ እተፍቅሮ ሞያ ክትወፅእ ዘሕፍር ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ስራሕ ከም ዘይትበቅዕ ኮይኑ እንተተሰሚዕካ ግን ካብቲ ስራሕ ክትወፅእ ግን ፅቡቅ ውሳኔ እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ